Азатлык радиосу сөйлөйт. Егерме үшінші ноябрь шәршәмбе күн китерген хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗәсе. Микрофон алдында ул Сукырмаш. Бүгенге тапшырыда Кыргызстанда җәен булган канлы низакта 400ләп кеше һәлак булган иде. Кыш кулланым зәге булган О шәһәре халкы бүген ничек яши? ЮНЕСКОның киң канаты астына керер өчен нишләргә кирәк? Балтач районының Карадуган урта мәктәбе ЮНЕСКО мәктәпләре исемлегендә булачак. Шушы уку йорты тәҗрибәсе турында сөйләрбез. Урыс язучысы Лев Толстойның вафат булуына 100 ел тулды. Татарлар Толстойга битараф түгел. Азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Башкортстан театр әһелләре 5 елга бер узатырган корылтайга җыелды. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наиф Акмал. Башта берничә хәбәр кыскача. Төньяк Корея Көньяк Кореяның Йонпен утравын туп утына тотканнан соң Көньяк Корея хәрби кешеләре сугыш әзерлеге хәленә китерелде. Русия белән Кытай үзара сәүдәдә үз милли акча берәмлекләрен куллануны арттыру турында килеште. Татарстан Европа Көнбатыш Кытай түләүле юлының шәле баулы арасындагы өлешен төзү өчен федераль бюджеттан 100 миллиард сум сорый. Афганстан президенты Хамид Карзай Талибанның ялган югары җитәкчесе белән очрашуы турындагы хәбәрләрне кире кага. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак әйтеп. Төньяк Корея Көньяк Кореяның Йонпен утравын туп утына тотканнан соң Көньяк Корея хәрби кешеләре сугыш әзерлеге хәленә китерелде. Көньяк Корея президенты Ли Мэнбак ике ил арасында хәрби гамәлләрнең тагын да артуына юл куймаска тырышуын белдерде. Ул моны җир астындагы сыену урынында үткән хөкүмәтнең гадәттән тыш утырышыннан соң әйтте. Көньяк Корея киң күләм мәгълүмәт чаралары хәбәр итүенчә, Сеул Пхеньянны мондай провокацияләрдән тыйылмаган очракта куатлы җавап кайтарачагы турында кисәткән. Бүген ике ил арасындагы шик буена якын урнашкан утрауга бер сәгать чамасы дәвам иткән һөҗүм нәтиҗәсендә ике хәрби һәлак булган, дистәдән артык кеше яраланган, дистәләрчә өйгә ут капкан, җирле халык аннан күчерелгән. Төньяк Корея исә беренче булып һөҗүм иткәнлеген кире кагып, Сеулның һөҗүменә җавап буларак ут ачканлыгын белдерә. Һөҗүм Көньяк Корея хәрбиләре Сары диңгездәге бәхәсле шик буенда гадәти хәрби күнегүләр үткәргән чакта башланган булырга охшый. Көньяк Корея артиллериясе аларга җавап ут ачкан һәм хәрби чаралар тиз арада тагын да көчәеп киткән. Бу соңгы күп еллар эчендә Корея ярымутравындагы иң зур кораллы каршылык. Вашингтон Төньяк Кореяның бүгенге гамәлен кискен хөкем итеп чыкты. Русия исә киеренкелекнең артуы зур куркыныч тудыра дип кисәтте.
Я думаю, что то, что произошло, заслуживает осуждения.
Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров, минемчә бу хәлне хөкем итәргә кирәк, бу эшне башлаучылар һәм шик буенда Көньяк Корея утравын утка тотучылар бер шартсыз үз үсләренә бик зур җаваплылык ала. Үзара һөҗүмнәр белән алмашуны кичекмәстән туктатырга кирәк, диде.
Необходимо немедленно прекратить любые обмены ударами.
Русия белән Кытай үзара сәүдәдә үз милли акча берәмлекләрен куллануны арттыру турында килеште. Русия һәм Кытай банклары арасында 2 миллиард долларлык даими кредит юлын ачу турында да килешенде. Бүген бу турда Петербурда Кытай Дәүләт Шурасы рәисе Уэн Зэбао белән очрашудан соң Русия премьер-министры Владимир Путин белдерде. Путин шулай ук очрашуда Кытайга Русия газын сату мөмкинлекләре өлкәсендә дә тәрәхиятка ирешүен әйтте. Быел Русия белән Кытай арасындагы товар әйләнеше 56%-ка арткан. Татарстан Европа Көнбатыш Кытай түләүле юлының шәле баулы арасындагы өлешен төзү өчен федераль бюджеттан 100 миллиард сум сорый. Бу турда Интерфакс агентлыгына президент Рустам Миңнеханов белдерде. Миңнеханов әйтүенчә, хәзер Русия транспорт министрлыгы белән бу төзелешне финанслау турында сөйләшүләр бара. Миңнеханов министрлык төзелешкә ул акчаларны биргән очракта юлның тиз арада салыначагын әйтте. Бу юл Европадан Кытайга иң кыска юл булганга күрә проект үз чыгымнарын тиз арада кайтарыр дип өметләнәбез, диде Татарстан президенты.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Afganistan prezidenti Hamid Karzai Talibanning yolg'on yuqori yetakchisi bilan uchrashuvi turinda AQSh bosmalarining xabarin kiri qo'ga. New York Times gazeti Talibanning eng yuqori yetakchilaridan birisi Mulla Muhammad Mansurning shindiqda Taliban yetakchisi bo'lmavun yolib chiqqan edi. Washington Post bosmasi ul kishi shindiqda Pakistandagi Quetta shahrida yashovchi bir kibitchi deb yozdi. NATO ham Afg'on rasmiylari Times bosmasiga yolg'on Taliban yetakchisi bilan 3 martaba uchrashganliklarini, uning NATO ishqishinda qabulga Karzai bilan uchrashuv uchun prezident saroyiga keltirilganligini bildirdi. Karzai esa bugun matbuot uchrashuvida shitil matbuotining propagandasini qabul etmavun bildirdi. Belgiya, Niderland ham Germaniyada seshanba kuni 10 islomchi tutqarlangan. Belgiya prokuraturasi vakili Lin Nuits Ozodlik radiosiga
Les 10 prévenus sont de nationalité belge.
Bu 10 shiklanuvchi Belgiya, Niderland, Marokko ham Chechnyadan chiqqan Rossiya vatandoshlari, birsi Chechen dedi. Qo'lga olinganlarning qaybirlari Belgiyada terror hujumlari hozirlovda ayblanadi deyilgan. Qolganlari bir Chechen sug'urchan turkumini sug'urchilar to'plovida shiklanildi. Qirg'izistonning ilki prezidenti Qurmanbek Baqiyev vazifasini yomon maqsadda qo'llanuvda ham ko'plab o'tiruvga qatnashuvda ayblanadi. Bugun bu turda Bishkekda ishin yo'ngartgan aprel oyida 80lab demonstratsiya ishining o'tirilishini tekshiruvchi mahkama o'tirishida davlat ayblovchisi bildirdi. Bu ishga qatnashuvda borlig'i 28 kishi ayblanadi. Ularning qaybirlari shu hisobdan Baqiyev Qirg'izistondan chetga qochdi. Gruziya ayrılırga tilovchi Kunyak Osetiya bilan Abxaziyani Tiflis qoramog'iga qaytaruv uchun harbiy kuch qo'llanuvdan bosh tortdi. Bugun bu turda Strasburgda o'tgan Yevropa parlamenti o'tirishida Gruziya prezidenti Mikhail Saakashvili bildirdi. Saakashvili aytuvchi, Gruziya ilkisha Kunyak Osetiya bilan Abxaziyani Rossiya bosib olgan yerlar deb hisobli. Shu vaqtda u Tiflisning Moskva bilan yuqori darajada sulhlar boshlarga azir bo'luvini da aytdi.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы ozatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булдым. Тапшырыбызны дөнья хәлләренә күзәтү белән дәвам итәрбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Qirg'izistonda iyun oyida ilning kunyog'inda birga yashagan ikki turkiy xalq qirg'izlar bilan o'zbeklar orasida bo'lgan nizoq dunyoni titrandirgan edi. 400 kishi halok bo'lgan voqeadan 5 oydan so'ng fojiada ziyon ko'rgan xalq hozir nindi shartlarda yashaydi. Matin qorishmasini tinglaq.
Qirg'izistonning kunyog'inda har bir kishining suylarga o'z suzi bor. Bunda xalq qisqa vaqtda ko'pni ko'rib, ko'pni kishirgan.
Здесь автоматчики были. По национальности они киргизы.
Автоматлар белән кыргызлар килдем. Күз алдында безне талап әйберләр безне алып киттеләр. Аннан тырышып салган ие безне җимереп киттеләр.
30 яшьлек Өмидә гомере буе Оштагы тарихи үзбәк мәхәлләсендә яшәгән. Ләкин аларның ике катлы өйләре июнь аенда кыргызлар белән үзбәкләр арасында булып алган этник каршылыкта җимерелгән. Гаиләнең 9 агзасы исез калган. Ош һәм Джалалабад шәһәрендә бергәләп яшәгән кыргыз һәм үзбәкләр арасында чыккан низакта 400дән артык кеше һәлак булды. Хәлбике бу җирләр заманында илнең иң тыныч төбәге буларак атала иде. Үзбәкләр белән кыргызлар еллар буена гел бергә тыныч яшәгән. Ләкин Умиданың каршылыклар вакытында ишеткән сүзләре ике милләт арасындагы хөрмәт карашны җимергән. Кыргызлар үзбәкләргә каршы мыскыллау, кимсетү сүзләре әйткән.
Кыргызлар үзбәкләрне сорт дип атап мыскыл итәләр. Сортларны үтерегез, кашсыннар диләр. Үзбәкстанга китегез диләр. Ләкин безгә үз җиребезне ник ташлап китәргә? Без бит монда туган.
Пусть умирает, пусть убегает куда-то. Уедет пусть в Узбекистан. Мы куда уедем? Мы же здесь родились.
Ди Умиде. Сорт сүзе вакытында бер узбек кавеменең исеме булган, ләкин хәзер кыргызлар бу сүзне үзбекләрне кимсету максатында гына куллана. Ош һәм башка шәһәрләрдә көтелмәгәндә тыныч яшәгән ике халыкны күршене күршесенә кырдырган әлеге низакның сәбәбе турында һаманда төгәл бер аңлатма табыла алмый. Кайберәүләр моның апрель аенда президент Бакиевка каршы булган протест чараларына җавап йөзеннән булуын әйтә. Мәгълүм булганча, көньяк төбәкләрдә Бакиевның тәэсире көчлерәк. Башкалар фикеринчә, кыш куллану һәм сугышлар барганда наркотик сатуына шумагына оештырып була. Кемнең инде мәнфәгате булгандыр, монысын вакыт күрсәтәчәк. Ә халык бу фаҗиганың тәсиреннән узак вакытка котыла алмаячак кебек тора. Урамнарда янган өйләр, чайханәләр, кибетләр бу низакны гел искә төшереп тора. Үмидә һәм аның гаиләсе бер чатырда, ике салкын бүлмәдә кышкә әзерләнә. Аларга бу чатырны БУМО качаклар идарәсе тәэмин иткән булган. Шәһәрне торгызу өчен төрле оешмалар халыкка ярдәм күрсәтүне дәвам итә. Кайбер кыргыз гаиләләренең башына килгән вакыйгалар үзбәкләрнекеннән аерылмый. Йортлар җимерелгән. Зиягүл Точубекова бөтен әйберләрен каршылык вакытында җимерелгән өендә югалткан. Электегеүче буларак эшләгән бу кыргыз хатын хәзер берни эшли алмавын әйтә. Гаиләгә үз өен төзәр өчен $2,500 бурычка акча бирелгән. Шулай да ул моны җирне сатып алырга да җитмәячәген әйтә. Ә каршылыклар турында исә ул мондый карашта. Бу каршылыкны үзбәкләр чыгарды дигән гайбәтләр йөри. Мин моңа ышанам, алар мондагы иң бай кешеләр иде. Шулай да бу байлык аларга җитми. Алар тыныч кына яши алмады. Ди каршылыклар вакытында иен югалткан кыргыз Тачубекова. Тормыш дәвам итә. Халык фаҗиганың яраларыннан котылырга тырыша. Янган биналар арасында яңа төзелгән биналарда күзгә чагыла. Бераз алдарак төзелеш эшендә эшләгән үзбәкләр игътибарны җәлеп итә. Ишчеләр үзбәк пылавын ашый. Планы 53 яшьлек Әмиргали Мирғосманов әзерләгән. Гади шартларда әлбәттә. Аны пешерү өчен кухня яисә гадәти печ юк. Мирғалимнең күркәм үе июнь аендагы низакта җимерелгән. Аның зур үендә илек ике гаилә иркенләп яши булган. Алар хәзер бу моа биргән әйберләр белән ике бүлмәле өй салалар. Хәзер үкенеп ярсу өчен вакыт түгел. Мирғали музей һәм бөтен ош халкына бу сүзләрне киңәш итә. Артка карап ашуланып ярсыганчы, алга карау хәерлерәк ди ул.
Сейчас уже даже вспоминать не хочется этой трагической дни.
Минем бу авыр вакытта нәрсәләр булып калганын инде исемә төшерәсем дә килми. Барысы да яхшыра башлады. Вазгыя тынычланды. Хәзер төп нәрсә ине салып тыныч кына тормышны дәвам итү. Ике генә бүлмә әлбәттә җитми, ләкин нишесен? Һич югыннан мондый игә ия булганга мин бик шат.
Ничего не поделаешь, скоро на нас зима, поэтому думаю, хоть эта две комнаты, хоть спасибо им.
Үзбәкстанда танылган сәхнә йолдызы Йолдыз Усманова ике тугандаш милләт арасында булган бу низак турындагы борчылуларын җырга салды. Хәзер аны сезнең игътибарга тәкъдим итәбез.
Фәрман биргән колга ышанма, җиңү бу дип юкка куанма, үзбәгемне телемнең агы дип иртәгә үкенәсе булма дип җырлый Йолдыз Усманова. Бу җырны ул низак вакытында чыгарды һәм шушы җыры белән ул кардәш халыкларны кисәтә, үгетли. Төрки телдәге җыр сүзләре аңлашылмый калмас дип бу җырны сезгә тәрҗемәсез тәкъдим иттек.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Прага.
Балташ районының Карадуган урта мәктәбе ЮНЕСКО мәктәпләре исемлегендә булачак. Бу хакта Русиядәге ЮНЕСКО мәктәпләре координаторы Нелли Прус белдерде. Прус Казанда үтә торган Русия, БДБ һәм Балтик илләре вәкилләре катнашында ЮНЕСКО мәктәпләренә багышланган халыкара форум вакытында әлеге иҗтимагый вазифага билгеләнде. Ә бу чараның ачылышында катнашкан хәбәрчебез Найлалан Русиядә ЮНЕСКО идеяләре белән белем бирүче уку йортлары Саха Якутия төбәгендә бигрәк күп икәнлеген ишетеп кайткан. Форум вакытында Башкортстандагы 4 уку йортына да сертификат тапшырылды. Найлалан язмасын тыңлыйк.
Тизби идәре академиясе ректоры әлеге уку йортында ЮНЕСКО халыгара кафедрасы җитәкчесе Нелли Прус сүзләренчә, Татарстанда ЮНЕСКО мәктәпләре бармак белән генә санарлык. Әлеге эш уку йорты гына.
Нас очень мало школ Карадуган.
Бездә бик әз шул Балтач районының Карадуган авылында менә дигән мәктәп бар. Без аны беренче утырышта ук ЮНЕСКО мәктәбенә тәкъдим итәчәкбез.
Мы будем ее продвигать, чтобы она стала школой ЮНЕСКО.
Прус әйтүенчә, ЮНЕСКОга караган мәктәпләр иң беренче чиратта әлеге халыкара оешма таләпләренә җавап бирергә тиеш. Тынычлык, күршеләр белән һәрвакыт яхшы мөнәсәбәттә булу, сугышларга каршылык һәм үзең яшәгән төбәкне чәчәк аткан бер урын итәргә тырышу идеяләрен алга сөрү кирәк. Карадуган мәктәбе мөдире Гөлнара Габдрахманова ЮНЕСКО канаты астына керү өчен үзләрендә эш башланып киткәнгә 3 ел вакыт узып китте инде дип белдерә. Көтмәгәндә Карадуган авылы янында ук тагын бер шишмә бәреп чыгуы моңа этәргеш биргән.
Безнең Карадуган җирлеге үзенең шишмәләре белән бик данлыклы мәктәп. Һәм безнең бик зур тарихсы бер тракты музей бар бездә, һәм бер тракты безнең аша үткән ул заман астында. 2007 елның яз көне бәреп чыкты бер җирдән яңа шишмә. Шуннан без бу шишмәне чыгардык юкрына, анализларын изучайтык, кулланыш өчен бик яхшы су икән таптык. Шишмәне бик матур итеп ясадык. Хәзер анда ял җире, яшьләр анда килеп ял итәләр. Җәй көне бөтен үткән киткән кышаннан су ала. Шишмәне чыккан җирендә эшкәртеп, анда кызыл китапка кертелә торган, менә безнең Болтачинский заказник дигән җир бар. Анда заповедник зонасы шикелле. Балалар безнең биология буенча анда нинди үсемлекләр юкка чыгалар һәм кайсыларын аларның кызыл китапка кертелгән өйрәнделәр дә, аларны анда үстерә башладылар һәм урманга алып чыгып утырта башладылар.
Габдрахманова сүзләренчә, 30 ел элек укучылар мәктәп ишек алдында күлдә ясаган булганнар, әмма ул күптән киткән инде. Яңа бәреп чыккан шишмә суының бер өлешен алар, яна шул күл булган урынга җибәргәннәр һәм анда балыклар да үрчетә башлаганнар. Карадуган мәктәбе алып бара торган тәрбия юнәлешләре ЮНЕСКО программына туры килгәнгә, алар үзләре Тизби идәрә академиясендәге ЮНЕСКО кафедрасын эзләп тапканнар. ЮНЕСКО таләпләре, мәдәни мирасын саклау, экологияны саклау, бала хокукларын яклау әлеге мәктәптә төрле яклап алып барылганлыгы ачыкланган. Русиядә әлеге кысаларга туры килгән 90-лап мәктәп бар икән, һәм 22 ноябрь көнне Казанда форум башланганда Прус Русиядә әлеге мәктәпләрнең координатор итеп билгеләнде. Алга таба ЮНЕСКОга караган мәктәпләр арасында да тыгыз хезмәттәшлек булсын өчен тырышачагын әйтте.
В школах воспитание шло на очень высоком уровне. Вот это все основные идеи ЮНЕСКО.
Мәктәпләрдә тәрбия бик югары дәрәҗәдә булырга тиеш.
Шул ук вакытта Татарстандагы башка мәктәпләрдә ЮНЕСКО байрагы астына керсен өчен әле күп эшләр башкарырга кирәклеген дә белдерде. Казанда 36-нчы гимназиядә ЮНЕСКО идеяләре белән яшәй. Мәктәп мөдире Татьяна Матлина сүзләренчә, немец телен тирәннән өйрәнгәнгә күрә, алар кичкенәдән үк балаларны Германия тарихы, мирасы һәм мәдәнияте белән таныштыралар. Тисби идарә академиясендә дә ЮНЕСКО кафедрасы бар. Монда мөмкинлек ләре шикләнгәннәргә дә югары белем алу мөмкинлеге тудырылган. Әлеге чара вакытында бу хәлне бик тә актуаль эш буларак берничә тапкыр телгә алдылар. ЮНЕСКО мәктәбе булу өчен белем учаклары көндәлек мәшәкатьләрдән тыш халыгара әһәмияттәге эш белән дә шөгыльләнергә тиеш. Саха Якутиядәге барлык мәктәпләр дә ЮНЕСКО байрагы астына омтыла икән. 22 ноябрьгә кадәр Русиядә ЮНЕСКО мәктәпләренең координаторы булган мәскәүле Татьяна Патяева сүзләренчә, күбесе инде сертификат алган.
Основные задачи, которые они реализуют, это большая программа развития кочевых школ. Это уникальная программа.
Алар күчмә мәктәпләр программын тормышка ашыра. Бу уникаль проектка безнең ЮНЕСКО эшләре комиссиясе дә зур теләктәшлек күрсәтә. Шулай ук якут эпосы Олонхоны өйрәнүгә дә зур игътибар бирәләр. Әлеге эпос кешелекнең рухи мирасы булып тора. Шулай ук яшьләрнең яшәү рәвешен үзгәртү өчен күчмә тормыш гореф-гадәтләрен саклап калу һәм яңарту максаты да куелган.
Стиль жизни молодежи с целью сохранения и возрождения традиций кочевых народов севера и кочевого образа жизни.
Халыгара форум ашылган көнне Башкортстандагы бир нече мектепкедә сертификат тапшырылды. 3-нче гимназия, 34-нче, 149-нче мектепләр һәм Владимир Комаров исемендәге сәнгать мектебе ЮНЕСКО таләпләрен үтәп белем бирүче уку йорты буларак расланды.
Мы посещали Республику Башкортостан, и для всех ЮНЕСКОвских школ, я сказала, это та республика, где можно получить...
Без Башкортстанда булдык. ЮНЕСКОның барлык мәктәпләре дә әлеге республикадагы сәламәтлек саклау үрнәкләреннән өйрәнергә тиеш дидек. Монда булганнан соң без үзебезнең программаларга сәламәтлек саклауның яңаша технологияләрен керттек. Бүген безнең экология шул кадәр начар ки, һәр баланың сәламәтлеге бөтен дәүләт оешмаларының күз алдында, ә ЮНЕСКО хәрәкәтендә бигрәк тә игътибарда булырга тиеш.
Фокусе всех государственных структур, ну, а ЮНЕСКОвского движения особо.
Дип белдерде Татьяна Патяева. 22-24 ноябрьдә Казанда узатырган ЮНЕСКО мәктәпләренә багышланган халыгара форум вакытында БДБ һәм Балтик буе илләре белән шушы юнәлештә тыгыз элемтәләр урнаштыру һәм 2012-13 елларга программ эшләүдә каралган.
Нойлалан сөйләгән форум иртәгә үз эшен төгәлли.
Азатлык радиосы.
Пенҗешәмбе көнне татарларның 600 елдан соңда Польшада яшәүе хөрмәтенә Гданьскида зур һәйкәл ачылачак. Бу көн Чыгыш Европада татарлар хөрмәтенә куелачак беренче һәйкәл. Аны хөкүмәт үз акчасына төзеткән. Әлеге бәйрәм уңаеннан Казан һәм Кырым татарлары чакырылган. Тулырак итеп Ландыш Харасы сөйли.
Хәйкәл ачу тантанасы 25 ноябрь көнне булачак. Анда Польша президенты Бронислав Комаровский хөкүмәт вәкилләре катнашачак. Шулай ук Кырым татарлары милли мәҗлесе рәисе Мустафа Җәмилев җитәкчелегендәге вәкиллек киләчәк. Польша татарлары берлеге җитәкчесе Ежи Шахунович әйтүенчә, бу бәйрәмгә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та чакырыла. Әмма аның катнашу-катнашмау турында әле рәсми җавап килмәгән. Польша татарлары Литва, Беларустагы милләттәшләребез белән тыгыз элемтәдә яши, шуңа аларның да килүе көтелә. Хәйкәл ачылу чарасы уңаеннан шулай конференциядә узачак. Моннан тыш Мустафа Җәмиловның Гданьски университетында чыгыш ясауы каралган. Ачылачак һәйкәлнең ил хөкүмәтенең татарларга ихтирамы дип кабул итәргә кирәк, чөнки моның тирән тарихи тамырлары бар. Грунвельд бәрелешендә полякларга татарлар да булышкан. Әлеге ырыш барышында Литва бөек князлыгының поляк-литва гаскәрләре Тевтон ордены армиясын тармар итеп, тәре яуларының көнчыгышка үтеп керүен туктаткан. Аерым алганда җиңел атлылар башында торган Тамышханның улы Җәләлетдин Тевтонларның авыр киемнәр һәм кораллар белән коралланган гаскәрен кырып салып, шуның белән бик әһәмиятле бәрелештә поляк-литва гаскәрләренә җиңү китергән. Литваның бөек князе рәхмәт йөзеннән йомышлы татарларның күбесенә дворянлык дәрәҗәләре һәм җир бүләк иткән. Ә шушы князьлектә һәм соңрак Алтын Урда татарлары варислары берничә гасыр дәвамында поляк асыл затлары исеменә кергән. Бу яңа һәйкәлне дә хакимият рәхмәт йөзеннән үз акчасына булдырган. Польшадагы язучы Сәлим Хәзби Биевич сүзләренчә, хәзерге вакытта Польшада 4000 татар яши. Аларның Гданьскида үзләренең җәмгыятьләре эшли, ләкин кызганычка каршы туган телләрен саклап кала алмаганнар.
Здесь 600 лет, но язык, к сожалению, уже не сохранили, потому что мы не говорим по-татарски.
Без татарча сөйләшмибез. 18-нче гасырда ук ата-бабаларыбыз бу телне югалткан. 20-нче гасырда әле берничә сүз белүчеләр булган. Әмма 2-нче дөнья сугышыннан соң барысы да онытылды.
Сәлим Хәзбиевич сүзләренчә, әле Кырымда Татарстанда яшәгән татарлар белән элемтәләр булса, советлар заманында бу авырлаша.
Эта связь снова останавливалась. Мы первый раз, например, пребывали в Татарстане в 90-м году.
Хәзер инде бу кабат торгызылды. Беренче тапкыр 1990-нчы елда Татарстанга бардык. Монда да Башкортстан Татарстаннан киләләр. Ләкин илемтәләрне тагын да үстерү өчен эшләргә кирәк. Мәдәни генә түгел, фәнни илемтәләр, ягъни конференциялар булырга тиеш.
В смысле культурным, даже и научным, например, как есть девочки вместе конференции.
Хазбиевич әйтүенчә, Польшадагы татарлар да хәзер үз тамырлары белән күбрәк кызыксына башлаган. Яшьләр дә якын гына урнашкан Литва-Беларус татарлары белән гаилә корырга тырыша. Шуңа да карамастан, Хазбиевич глобальләшү чорында татарларның киләчәгенә куркыныч яны дип саный. Милли генә түгел, ә дини ассимиляциянең дә күзәтелүен әйтә.
Кайбер кешеләр үзләренең ата-бабалары татар булуын һәм безнең чараларда катнашырга теләвен әйтә, әмма алар үзләре инде католик.
Диде Польшадагы язучы Сәлим Хазбиевич.
Аның белән ландыш харасы сөйләште. Варшауда яшәүче татарлар башкалада мөселман үзәге төзи башлый. Ул үзәк мөселманнар өчен гыйбадәт урыны гына түгел, ә Польшада яшәүче башка дин вәкилләре белән очрашулар, түгәрәк өстәл сөйләшүләре һәм төрле чаралар уздыру өчен бер урын булачак. Польшада мөселманнар саны Сүрия, Гыйрак, Ливиядән килүчеләр, мөхаҗирләр исәбенә арта. Рәсмиләр ил буйлап тагын берничә мәчет төзелешенә рөхсәт биргән дип хәбәр итә. islamportal.ru сәхифәсе. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Мәскәүдә октябрь аенда башланган татар театрлары фестивале дәвам итә. Беренче тапкыр театрларның шулай бер-бер артлы килеп тамашалар күрсәтүен театрлар парады дип атыйлар. Минзәлә театр гастрольләрен Нәзифә Кәримова барып карады.
Әле октябрь аенда гына мәскәүләргә заман чәшләнгән башмагым спектаклен күрсәткән Татарстанның Габдулла Кариев исемендәге яшьләр театры яңадан декабрь аенда Рифат Фәттаховның Рәшит Вахапов дигән китабы буенча язылган Ринат Харисның Умырзая дип аталган музыкаль драма әсәрен алып килергә җыена. Октябрь аенда яшьләр театрыннан соң Мәскәүдә Тинчурин исемендәге театрда бер генә спектакль белән килеп киткән иде. Ә менә шушы көннәрдә генә мәскәүләрне ике спектакле һәм мәдәни үзәктә күрсәтелгән концерт программасы белән Минзәлә театры сөендереп китте. Бик күп еллар Мәскәүдә булмаган Минзәлә театры 4 ел элек Мәскәүгә килеп, Гаяз Исхакыйның Сөннәтче бабай спектаклен зур уңыш белән күрсәтеп киткән иде. Ә инде бу юлы алар башкалага ике спектакль алып килделәр. Аның беренчесе Мәхмүд Галәүнең Мөхаҗирләр һәм Булганчык еллар әсәре буенча эшләнгән Мөхаҗирләр спектакле булса, икенчесе Туфан Миңнул Ленның шушы елларда гына язылган «Мулла» спектакле иде. Эш көннәре булгангамы спектакльләр аншлак белән узды дип әйтеп булмый. Ләкин килгән хәтле тамашачы Минзәләләр күрсәткән тамашадан шул хәтле разый калып, спектакльләр ахырында артистларны аяк өсте торып 15 минут буе алкышлады. Бу инде уңыш иде. Әлбәттә, сәхнәгә көндә чыкса да, чын артист өчен ул дулкынландыргыч нәрсә дип әйтәләр. Мәскәү гастрольләре ансиндә аерым җаваплылык ди артистлар. Бу хакта Мөхаҗирләр һәм Мулла спектаклендә баш рольләрне уйнаган артист Ринат Бәдретдинов булай диде.
На Мәскәүдә икенче тапкыр мин сәхнәдә.
Спектаклендә халыкның кабул итүе белән канәгатьме?
Канәгат, Аллаһка шөкер. Башта, ну, уйнагач куркыткан иде инде теге, ничек кабул итерләр микән Мәскәү халкы дип, спектакль беткәч, кулышу абуларын ишеткәч, кешеләрнең күңелләре күтәрелде инде. Алла берсә килергә инде, Мәскәүләргә бер юл ачылгач, онытмаска кирәк бу елларны.
Аның сүзләренә Минзәлә театрында гомере буе эшләгән Татарстанның халык артисткасы Венера Нигматуллина да килеп кушылды.
Без әлбәттә Мәскәүгә килгәндә бик тулкынланып килдек, чөнки 2006 елда булганнан соң без Мәскәүдә булган юк иде. Безгә бит бу тамашачы әле ул ерак туганнарыбыз дип әйтәсем килә. Алар серле дә шул вакытта имә, без аларда шул вакытта имә, таләпләрен дә белмибез. Безнең өчен бит әле өйрәнелмәгән теге татып карамаган ризык шикелле ятрак тамашачы дигәндәй, әлбәттә без бит тулкынландык сәхнәгә чыккачтан. Залдан килеп керүбез булды, мөһаҗирләр башлангачтан. Шул хәтле күп талпанып күп алар имә кул чаба башладылар. Әлбәттә дулкынланмый хәле юк. Шул хәтле дулкынланды дәгыме и үзеннән үсәле шиктер алар безгә кыш бирделәр. Димәк, мин әйтәм, булар безгә кабул итте. Беренче кушча буланып, эш кайтып без уйнап киттек. Үзегезгә күрдегез, без анда ничә образ башкарабыз әмә. Мин үзем генә ананы да уйныйм, авыл хатынын да уйныйм әмә. Бик күп төрле. Безнең дөрес әйткәндә, мо шәкергә шәкертләр безне тирләр алып торадыр я. Бу әлбәттә бик ләззәтле, рәхәт эш. Авыр булса да, чөнки синең күзеңә нишәләгән тамашачы карап тора. Безне тамашачы кабул итте дип уйлыйбыз һәм чыннан да ялгышмаганбыз, кабул иттеләр. Кичә үзегез күргәнчә имә, бик озак безне алкышладылар имә, чыкмыйча тордылар ибет, җибәрмәделәр, ничә тапкыр гына без алга башы яргә килдек ибет. Мәскәү тамашачыбыз, бик рәхмәтлебез.
Сіз Татарстанның халық артисткісі Венера Нигматуллинаны тыңладыңыз. Хәзер тамашашының фикірінде біліп ұзайық әлі.
Соңғы вақытта бик зор сүйеніш. Міне Минзеле театрларымызда. Біздің Татарстандағы біз аларны айтамыз бінде периферия театрлары деп. Минзеле театрының бірінші келуі күні түгел. Мен әрбір театрны қарап бардым бұл жылдарына. Міне олар неше түрлі 4 жыл өткеннен соң яңадан міне бірінші тапқыр келділәр деп айтам. Әйе, шынында бұл жылы Минзеле театры деп ғұрланып отырға тура келді. Шынки, бұл театр, бір театрға да хас болмаған, күшлі әсер алып келген. Әсерінің есімі мұхажирлар, әйе, ескеткіш әйбір. Шынки, соңғы жылдарда біздің халық күлкілі әйбірлер қорап, шундай тамашаны қорап, тұрмышымыз өзі бір тамаша бекенде туйған еді. Мындай әйбірлерді қарағаш, шынлап та өзіміздің негізлерімізге, өзіміздің мұсылманның қайдан келіп шыққандығына, нендей жолдар, нендей ауырлықлар, нендей революция салып өсіп, біздің татар халқымыз қазір неше жасап жатқан күнге келіп жеткен спектакль. Ескеткіш болды. Біздің татар халқымыз ғұмыр-ғұмырға, қойларға ғана таралмаған, қойларда ғана яшамаған. Әр вақыт өзіміздің тілімізге, дінімізге, ғұрып-ғадаттарымызға туралықлы болып қалғандар бит. Шоңа көре бұл әсеріні қойған режиссерімді айтып өтесім келе, Риат Аюпов. Ескеткіш жігіт, талантлы жігіт, оның алып келген спектакльдері бүтін театрларға қарағанда бір-екі басқыш үстін деп айтасым келе. Шынғи бұл дұрыс, бұл жігіт Мәскеуде оқып бітірді. Қазіргі заманның бүтін театрының қағидаларын аңлай. Ғұмымен спектакльдер шәп, келешекте де Минзеле театры ешірақ кесім еді, ешірақ кесім еді. Сағынып күтіп алырлық болсын еді, үш тамашасын тапсын еді. Мен шулай шығам.
Бұл фикірлер Минзеле театрының Мәскеудегі гастрольләре уңайыннан әйтелгән иде. Мулла спектакле куелган көнне аларны хәтта һәр җомгада Россия телевидениесеннән күрсәтелә торган мусульманнар программасы да төшереп алды. Назифа Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Мәскәүдә театрлар парады Минзеле театры чыгышы белән тәмамланмый. Киләсе елның гыйнвар башыннан Мәскәүгә 8 көнгә Казаннан Гали Әскәр Камал театры килә. Алар 8 көндә 10 тамаша күрсәтәчәк. Бу спектакльләр һәм гастрольләр турында тулырак итеп Азатлыкның шәршәмбе тапшыруында сөйләрбез. Театр темасын соңгы хәбәрләрдән соң дәвам итәрбез. Уфада Башкортстан театр әһелләре берлеге Құрылтайы ұзды. Гастролерге шығар үшін оқша керек, әмі аны театрлар өз сәхнелерінде ғына жия олмай. Театрларының мадди проблемалардан қола тағын башқа ауырлықлары да бар. Бұл хақта соңғы хабарлардан соң толырақ етіп сөйлерміз. Әхазір микрофон алдында Наиф Ақмал.
Көньяк Корея Көньяк Кореяның Йонпиң утравын туп утына тутқаннан соң Көньяк Корея хәрби кешеләре сугыш әзерлеге хәленә китерелде. Бүген ике ил арасындагы шик буена якын урнашкан утрауга 1 сәгать чамасы дәвам иткән һөҗүм нәтиҗәсендә 2 хәрби һәлак булган, 10дән артык кеше яраланган. 10дәрчә йортка ут капкан, җирле халык аннан читкә күчерелгән. Төньяк Корея исә беренче булып һөҗүм иткәнлеген кире кагып, Сеулның һөҗүменә җавап буларак ут ачканлыгын белдерә. Русия белән Кытай үзара сәүдәдә үз милли акча берәмлекләрен куллануны арттыру турында килеште. Бүген бу турыда Петербургда Кытай дәүләт шурасы рәисе Уэн Зяоба белән очрашудан соң Русия премьер-министры Владимир Путин белдерде. Татарстан Европа көнбатыш Кытай түләүле юлының шәлле баулы арасындагы өлешен төзү өчен федераль бюджеттан 100 миллиард сум сорый. Бу турыда Интерфакс агентлыгына президент Рустам Миңнеханов белдерде. Миңнеханов әйтүенчә, хәзер Русия транспорт министрлыгы белән бу төзелешне финанслау турында сөйләшүләр бара. Бельгия, Нидерланд һәм Германиядә сишәмбе көнне 10 исламчы тоткарылды. Бельгия прокуратурасы вәкиле Азатлык радиосына бу 10 шикләнелүче Бельгия, Нидерланд, Марокко һәм Чечнядан чыккан Русия ватандашлары берсе чечен диде.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наиф Акмал булды. Тулырак итеп сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Инде хәбәр иткәнебезчә, Уфада Башкортстан театр әһелләре берлеге корылтай узды. Анда безнең хәбәрчебез Рәмзит Абуляев та булып кайтты. Бу хакта ул үзе тулырак итеп сөйләр. Башта исә тарихи ачышларның иң соңгылары турында таңлыйк.
Бөтәресе халык исәбен алудың якынса мәгълүматтарына караганда, Башкортстанның айрым районнарында сарматтар барлыгы асыкланды. Был мәгълүмат әле ябык, әмма нисектер республикала 8 сармат яшәүе асыкланды. Бының үз сәбәбе бар. Сәясмәндәр белдерүенсә, республикала башкорттарды, татарларды, суаштарды, марайдарды һәм тагыла бик күп милләтләрне берләштергән сарматтар яшәй. Быга дәүләт эшмәкәрләре лә үз реакциясын белдерде. Дәүләт Думаһы депутаты Иршат Фәхретдинов әйтүенсә, безнең барыбызга ла уртак тамырлар хас. Бул иһә республиканың барлык халкы зур һәм тату гаилә дип әйтергә нигез була ала.
Безнең бүтән Россия халык исәбен алу әле үтте. Шул вакытта нисәдер кеше әйткән үзләренең милләтен сармат ди. Элекке заманда, элекке вакытта яшәгән шу сармат Кыруы безнең төп бүген милләтләре башкорттардың, рустардың, татарлардың баш буыны дип әйтсәң, мин үләйм яңылышмасмын. Бұл туралы әле ғалимдар үзләрен әйтәсәктәр, һәм ошы безнең милләтләрнең бергә яшәүе үзегез беләһегез. Әгәр дә без бергә яшәгәс бер республикала, без дус булырга тиешбез. Һәм бергәләшеп бөтә кайгыларды, шатлыктарды уртаклашып яшәргә тиешбез. Бер семья һәм.
Билдәле сармат алтыны 1988 елның яендә табылгайны. 30 килограммга якын алтын әйберләр, булан фигуралары, хавыт табалар, сәнгать әсәрләреннән бер дә кем түгел. Республика Милли музеенда Филипп Курганнарыннан Хармат дәвренең алтын коллекциясе аерым урын алып тора. Галимдар әйтүенсә, сарматтар Башкортстанда 4000 ел элек яшәгән. Күчмә тормыш алып барган бул халык батырлыгы, кыюлыгы һәм хугышсанлыгы менән аерылып торган. Гундар басып алгас, улар илдең төньяк төбәкләренә күсеп китә. Тарих фәндәре кандидаты Ринат Юсупов белдерүенсә, сармат булып борынгы халыктың тарихын һәм мәдәниятен яхшы белүче кешеләр язылуы ихтимал.
Раз генетические связи современных башкир, они уходят в древние пласты эпохи раннего железа и в эту сарматскую среду. Это говорит о том, что не все сарматы ушли, часть осталась и вошла в состав тюркских народов Урала-Поволжья.
Азатлык радиосы Уфа.
Благовещен районы хакимиятендә үзгәрешләр. Район шураһының сираттан тыш утырышында Әнфәс Нуретдинов икенче эшкә күчү сәбәпле үз вазифасыннан бушатылды. Район депутатлары бу яуаплы вазифаны башкаруды Николай Ивановка йөкмәтте. Италия сәнәгатьчеләре Башкортстан өчен берничә проект әзерләй. Республика делегацияһы 17-нче Россия-Италия эшсе төркеменең сәнәгать төбәкләре бәләкәй һәм урта бизнесы буенча утырышында катнашты. Был эшсе төркем Россия һәм Италияның икътисад, сәнәгать, валюта, финанс хезмәттәшлек шураһы секторында эшләй. Осрашу һөҙөмтәһендә Италияның Бари ҡалаһында Башкортстан һәм Италия Россия сауда палатаһы араһында хезмәттәшлек тураһындағы протокол төҙөлдө. Ике яҡлы килешеүгә республиканың хөкүмәт премьер-министры урынбаҫары Юрий Пуставгаров һәм Италия Россия сауда палатаһы президенты Розарио Алесандрелла ҡул ҡуйҙы. Документ байтаҡ проекттарҙы берлектә тормошҡа ашырыуҙы күҙаллай. Декабрь айында ук Өфөгә Италия белгестәре килеп, бында күн эшкәртеү үҙәге оештыру мөмкинлектәрен өйрәнәсәк. Ә Өфө трикотаж фабрикаһы Италия партнерлары менән ҡулланыу товарҙарын сығарыу буйынса хеҙмәттәшлек итеү тураһында килеште. Италия вәкилдәренең Өфө дәүләт авиация техник университеты ғалимдарының нанотехнологиялар өлкәһендәге асыштарына ҙур ҡыҙыҡһыныу белдерә. Бөгөн Өфө белгестәренең тәжрибәһе Бөйөк Британиялы һәм Германиялыла юғары баһалана. Италия вәкилләре үз сиратында бәләкәй һәм урта эшкуарлык катнашлыгында сәнәгать округтарын оештыру тәҗрибәһе менән уртаклашырга әҙер булыуын белдерҙе. Мусулман балалары өсөн үҙенсәлекле сара. Баш ҡаланың Туҡай мәсетендә Ҡорбан байрамы сиктәрендә балалар һәм үҫмерҙәр өсөн тәғәйенләнгән дини кисә үтте. Унда кескәйҙәр өсөн төрлө уйындар ойошторолдо. Уларҙың Ҡөрән сүрәләрен уҡыу оҫталыҡтары баһаланды. Ойыштыруслар билдәләүенсә, бындай байрамдар һуңғы йылдарҙа йыш үткәрелә. Мәктәп йәшендәге балалар араһында ла дин менән ҡыҙыҡһыныусылар арта. Сараны ойыштыруслар балалар тәрбиә ҡанундарын кескәйҙән белеп үҫергә тейеш тип иҫәпләй. Шуға ла байрам тантанаһында әхләк темалары, ябай уйындар һәм әңгәмәләр аша иткерелде.
Йылда бу мәсетә йылабыҙ, балаларға бик ныҡ ошай.
Балаларымны да, йәнсәннәремне дә өйрәтергә тырышам.
Ни ҡәҙерләндем. Әсәй менән сценарийҙы эшләнем, шиғырҙарҙы ятланым.
Башкортостанның театр эшмәкәрләре берлеге үткән 5 елдагы эшмәкәрлегенә йомгак яһап, киләчәккә эш максатларын билделәне. Башкортостанда әле 12 театр уңышлы эшләй, ләкин замана менән бергә театр тормышында ла үзгәрешләр йөрде. Бул мәсьәләләрнең барыһы ла күтәреп сыгылды һәм вакытында хәл итүне талап итә дип билдәләнде республиканың театр эшмәкәрләре берлегенең 7-нче йыенында. 5 елга бер тапкыр гына үткән йыенга республиканың бөтә театрларыннан да делегаттар килгәйне. Берлек рәисе Әхтәм Абушахманов әйтүенчә, театр дөньяһын борсыган мәсьәләләрдә театр белгечләре менән бергә хәл итүнең әһәмияте зур.
Акчаң булмаса, яшәү бик авыр. Акча ягын карарга кирәк. Шулай ук кайбер театрларда безнең проблемалар тулып тора. Ошо проблемаларны хәл итү мәсьәләләрен тикшерәсәк инде.
Республика тарафыннан театрларга ла игътибар зур, тик театр әһелләрендә замананың көнүдәк мәсьәләләре борсылу тудыра. Салават Башкорт дәүләт театры директоры Нәйлә Байкова.
Хөкүмәт кимәлендә һөйләнелә, төрле күзләр йөрөй, автономияга, казенный театр итеп эшләйбез дигән. Бына хөкүмәт театрларын безнең милләтебезнең киләчәген уйлап, саклап калдырганда бик әйбәт булыр ине.
Яш буында театр дөньяһына нисек ылыктырырга, сит төбәкләргә гастрольләр һәм репертуарды байытау, төрле халыкара фестивальләрдә ешрак катнашу кебек мәсьәләләргә лә аерым игътибар талап ителә ди театр әһелләре. Башкорт дәүләт академия драма театры артисты Хөрмәтулла Үтәшев.
Башкортстанда ситтә яшәүче башкортларның улар белән бәйләнеш булдыру, ягъни сит төбәкләргә гастрольләр оештыру, әлбәттә, хөкүмәт тарафыннан ярдәм булмаса, ул авыр аяк төшә.
Әле театрларга тамашасы көндән-көн азрак килүе борчылу тудыра. Билет хаклары ла тешләшмәй. Арслан Мөбәрәков исемендәге Сибай Башкорт дәүләт театрының художество итәксеһе Дамир Галимов әйтүенсә, сәхнәгә күпселек башкорт драматургтарының әсәрен куйырга кирәк. Безнең тамашасыга халыксан һәм тормыштан алынган вакыйгалар кызыграк ди ул. Ә бундай әсәрләр дә тик ошо ердә туып үткән һәм иҗат иткән халыктың үзенчәлекләрен яхшы белгән драматургтар гына бирә ала.
Кайда гына барсак та театрга игътибар һәт калмай, җәлеп ителгән, улар карай. Без бит хатып алып эшләмәйбез. Теге спектакльләрдә без урысча әйткәндә на кассу работаем. Шуңа күрә халык йөрмәй, тамашасы юк дигән һүз безнең театрга кагылмый.
Мәдәният министрлыгы вәкиле Ирина Мәхмүтова әйтүенсә, тиздән Россия президентының Волга буе федераль округындагы тулы хокуклы вәкиле төбәкләр менән мәдәният мәсьәләләренә арналган видео кәңәшмә үткәрәсәк. Бул сарала төбәкләр итәкчеләре театрларды борсыган көн үзәк мәсьәләләрне дә бәйән итәсәк. Рәмзит Абуляев, Азатлык радиоһы, Өфө.
Азатлык радиосы.
20 ноябрьдә бөек рус язучысы Лев Толстойның вафатына 100 ел тулды. Билгеле булганча, Лев Толстойның яшьлек еллары Казанда башланып киткән. Аның бабасы заманында Казан шәһәре башлыгы булган. Шуңа күрә татарлар Толстойга битараф түгел. Язучының дөньядан китүенә 100 ел тулу Толстойга кызыксынуны көчәйтеп тә җибәрде. Хәбәрчебез Римзил Вәлисиев.
Гадәттә кешенең туган елы һәм туган көне искә алына һәм түгәрәк даталар уңайыннан юбилейлар үткәрелә. Лев Толстойның вафат булуына 100 ел тулу якынайган саен, чыннан да аңа игътибар арта башлады. Толстойның үлеме аның дөньяга килүе кебек үк мөһим вакыйга булып чыкты. Моны күпчелек яхшы белә. 1910 елның 28 октябрендә Лев Толстой үзенең ачык алындагы йортын ташлап чыгып китә. Үзе яшәгән җәмгыять һәм тирәлеге аны туйдыра, ул мондый яшәү рәвешен рухиятны кабул итә алмый. Бигрәк тә рус православ чиркәүенең ялган имансызлык белән тулы рухияты аның үзәгенә үтә. Лев Толстой иннән каядыр чыгып китә һәм шушы сәфәр вакытында Астапова тимер юл станциясына тукталып, станция мөдире өендә вафат була. Үзе исән вакытта ук ул шундый васият калдырган. Толстой үлгәч аның җәсәде тирәсенә православ руханилары якын бармаска тиеш. Толстойның романнарын, повестьларын укып тетрәнгән миллионнарча кеше бу бөек шәхеснең һәр сүзенә колак сала, аның яшәү рәвешен өйрәнә. Шуңа күрә Лев Толстойның гамәлләре бер гасыр үткәннән соң да күпләргә тынгы бирми. Ниғажап 2010 жылының ноябрь айы Лев Толстойны іске алу үшін себеп боларақ тонылып бітмеді. Язушының тұрмыш юлы һәм ижаты яңадан тәпсиләп үйренілді деп әйтіп болмай. Керісінше Русия матбуғатында Толстой Русияны жемірушілерінің бірсі деген ғайыплаулар көріне башлады. Әбет бір ғасыр әлік болған бұл оқиғалар тарихқа көптеннен кірген. Қазан императоры университеті ғилми язмаларында университетінің шәрәфлі ағзасы Лев Толстойның вафат болуы білен қойғыру турында язушының тұл қатынына жіберілген телеграмма басылған. Язушы вафат болғаннан соң 5 күн өткеш Қазан университетінің профессорлар шурасы язушы істәлігін көз алдында тұтып, бірнеше студентіні оқу үшін төлеуден азат ету, мақсус стипендиялар Қазанда Толстой ұрамы болдыру турында қорар шығарған. Камская Волжская речь газетінде Екатерина Орлова һәм Аркадий Буховның Толстойның өлімі турында шигырлары басылған. Қазан газетінде Владимир Тюменцевнің шушы оқиғаға бағышланған шигырлары басылған. 1910 жылының 17-20 ноябрінде Қазан кинотеатрларында Толстойны күму турында фильмлер көрсетілген. 27 ноябрьде Толстойның «Мәғрифәт жемішләрі» деген пьесасы бойынша спектакль Қазан шәһәр театрында ойналған. Бүйік язушының вафатына 100 жыл толу, Татарстан Қазан зиялыларының язушы ижатына иғтибарын арттырды. Япиев урамында Толстой яшаған йұрт тергізілі. Онда Лев Толстой музейі болашақ. Әмі бұ бинаны тергізу хаман сузыла, түзіліш үшілері оқша табу мәшақатларының ұшықырыы көрінмей. Бұ мәтемнің юбилейі мақсус шаралар білен белгіленмәсе де, рус интеллектуаллары өз мінәсәбәтлерін яшірмеді. Русияның хисап пулаты жетекшісі, илінің китап бірләшмәсі президенті Сергей Степашин, Мәскәу һәм бүтін Русия патриархы Кирилға, Толстойға мінәсәбәтіні өзгәрту керәклігі турында хуат язған. Шушы күннәрді Российский газетінің 18 ноябр санында патриарх Кирилл фатиқасы білен бұ хатқа оның мәдәниет шурасы жауаплы сәркатибі архимандрит Тихынның жауабы басылып шыққан. Ол православ шіркәуі Лев Толстойны ойырып шығармады. Оңа анафема яки қахырлау білдірмәді деп яза. Керісінше Лев Толстой өзі шіркәу мәсләгіннен кетіп, өзін православиеге қоршы қойды деп әйтіле хатта. Әлігі қатта Лев Толстой фажиғалы шақыз деп отала. Газетінің шулықсанында Лев Толстой өліп ятқан уақытта оның қатыны София Андреевнаның язушы ятқан инің терезесінен өріліп ішке қорап тұруы тасверланған документал фоторәсім басылған. София Андреевна дүниядан кетіп барушы Толстой анына кіртілмеген. Демек, Толстойның уәсиеті шунды болған. Міне бір ғасыр енді Толстойның христиан дініне православиеге мінәсәбәті шартламаған бомба кебек тәсір итә. Бұ қатлаулы теманы бір сөйләшуде, хатта бір китапта да ашып бітіп болмас. Әмине Толстойның татарларға мінәсәбәте бик ғибрәтле. Ул 16 яшында кордашлар яшаган Қазанға килеп, Қазан университетында оқи башлый. Болдан соң деген хикәясендә ул татар солдатын орча кырында қинау турында ашынып яза. Атаклы татар галиме Садри Максуди 1901 елда Лев Толстой белән очрашырга тели. Шетелгә сәфәргә китер алдыннан ул вакытта 22 яшьтә булган Садри Максуди шетелгә сәфәргә китер алдыннан ашык аланга килә. Граф Толстойның хатыны София Андреевна холыксызланып, Толстойга хәтта Париждан, Лондоннан килүчеләрне дә кертмәскә тырыша. Әмма Лев Толстой Садри Максудины кабул итеп, 3 сәгать дәвамында аның белән фикер алыша. Тирән фәлсәфәче бу язучы Садри Максудинның кайбер сорауларына шок ката. Татар егетті шушы дахи ақсақалдан бұлай деп сұрай. Ни үшін бүре сарық бәрәнін ашы? Ни үшін зур балық кескіне балықны йыта? Бұ сұрауларда сөзінің балықлар, яки бәрәнлер, бүрелер турында түгіл, ә халықлар турында барғанын бүйік язушы яқшы аңлай. Ул Садри Максудинің мұндай тирен фикірләуіне ғажаплене, һәм аның сұрауларына ғади мәғнәсіз жауап беруіні мүмкін деп тапмай. Лев Толстойның усалыққа күш қоллану білен жауап бермеу фәлсәфәсі мүсілман әдіблерінің фикір рәушіне бик яқын. 1909 елда Лев Толстой мүсілман феркасын ұйыштырушы Ғайнан Ваисовны өз йыртында қабулы етіп, оның білен 3 күн дауамында сөйлеше. Граф Толстойның татарларға мінәсәбәті Ваисов білен ұшырашуы турында Қазан университеті профессоры, тарих фәнәрі докторы Рәмзи Вәлиев мені нәрсәләр сөйләді.
Лев Николаевич Толстой татарларга, зулман алганда, мусульманнарга Россиядә бик җылы карашта булган дип карыйм мин. Чөнки ул татарлардагы хәрәкәтләр белән, аннан соң мусульманнарның хәле белән, Коръан белән Zaman cemiyetteki özgürlükler bilen, kişilerge koraklar bilen bir kızı sınıp durgan. Mine 1913 yılında o Kazan'a yazışı, bir Rus yazışın, İvan Nazivin diyen yazışını zibere, hem onlar Kazan'da Vayusef, Gaynanettin Al-Bulgari'ni tabıp, onun bilen silaşıp, mümkünlük bulsa, onu üzü yanına Açıqalınca yasını polyanıza kilerge çakıra. Yuri Nazivin Kazan kilip onun bile işraşa. Ulanı bir motor portretin yazıp kaldırgan. Hem Gaynan Vayusev bile siyaseler. Neticede Gaynan Vayusev bir şartlanıp Lev Nikolayevich Tolstoy yanına baroga bula. Hem o onda şimdiden de bora. Hem onlar 3 gün devrinde bir neçe kişi bir motor etip siyasi oturalar. Hem Lev Nikolayevich Tolstoy'nın üstelinde yazılıkları boyunca Paris'dan gelgen 40 anda bula. Gaynanettin Vayusev onun Müslümanlarının tırmışın hem bigrek de Tatarlarının hem 40 anda büyük yakışı bilgendigin bilip payta. Şuna indi dostlarca olup kaytkandan sonra Gaynanettin Vayusev mında bir ağır halde kola, onların indi de harekette katmaskan için kesinlikle hareketini borusunda sutka hükümeteler. Meşhur vakitte indi, şularını istip, Lev Nikolayevich hat yazı. Şu hatında ulanı bulay deyim. Sevabilen gün eytem indi. Haberle halde gizli bilip de bir kendim deyim. İkinci yoktan satlandım dedi. Çünkü hareketiniz de bir eybet olga uşay, yersinler uşayken de, duvanım de, bratım de, şulay ettirip olga varınız, kırışı gezdi. Mine onun şuşu ağır günlerde kilgen hatıydı, minimse onu duvanlar şey etip, yakın itip korakamlığın kürset edip oylem ben. Mine onun Müslümanga, dedi, korası, yalı korası, vayisinin bitindi hareketi, Хуплап, қорағаны да бетінен шу мұсылманға қорағанлығын айта бетінді ұлан. Туғаным деп саты бетінді ұлан. Брат де, мой милый брат де ұлан. Лев Николаевич Толстой бетінді сіркеу тарапынан анафимаға берілді. Мен әмен өзім аны бүгінгі қадар неге шуға екен, ғадаткіне айталамынды, неге алай еткенсін, нәрседе болғанды. Әмі оның мені ислам дейінді, әм мұсылманларға Жылы қорашы бүтінлей ашық етіп көрініп тұра. Мен шушы Вайсилер қаракетіне қорағанда да. Ондан соң Вайсовқа вообще кісілер ауыр шағында қар вақыт мені мұрашаға етіп тұрғанар. Несек итерге, несек барығы. Мен шушынды, мен ішім фамилияны қатырдаймын де. Бір қатын қызанғар Абрашиясы етейін де. Сөз мұрашаға етейін, мені екі молайым бар де. Бірсі Питерде оқи, бірді Мәскеуде оқи де. Мені олар ислам дейінде. Күшерге, Қатарларға, Бұғысырға ішетлері бар деп әйтейінді. Мұна мұнда да Лев Николаевич Толстой бек жылы көрсетіп, бағаларығыз нинди қарар қабыл ете, ақырдатан қабар берегіз әлді. Мұна мен өйлемінде, оны ислам қабыл еткен деп әйті өші документлер керек, материаллар керек, оның васиетнамасы керек. Бізде олар бір сізе ек, шыға көре, Мен оның сын мұғалімесі Алла бір деп қарайын. Аллаһу тағала қораған кісілерге де қораға керек. Мен шуға көре бүтін кісілерді жаратырға керек деген фикірін айтты. Әмме бұлар барсы да бит Құрхандағы жазылған айырлар. Жылы мен Құрханды бек жақсы білген. Оның үстелінде Париждан келген Құрхан ятардыр. Иде де Қайнанттин Вайсовта.
Вайсевшылар харекатын иранышы ғалим тарих фәнәрі доктора Рәмзей Валиев Лев Толстойның татарларға мінәсәбәте турында менә шуларны сөйләде. Шулай итеп, татар милли фәлсәфәсен һәм ислам рухиятын иранышыларгә Лев Толстойның карашлары белән танышырга, аның кыбласын православие диненнән аерып карарга кирәклеге ачыктан-ачык күренеп тора. Татарларны Толстойдан, Толстойны татарлардан башка аңлау мөмкин дә түгелдер. Язучының вафат булуына 100 ел тулгач та бу яхшы аңлашыла.
Ремзил Уәлине тыңладық. Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә Милләт харитасы дигән бер проект башлаган идек. Аны без тыңлаучыларыбыз һәм укучыларыбыз белән бергә төзедек. Бу көннәрдә сезне Ульян өлкәсенең рәсми исеме Татар Урайкины булган халык арасында Иске Кызыл су буларак билгеле авылның тормышы белән таныштырабыз. Бүген икенче язманы тыңлагыз. Иске Кызыл су авылында Айрат Ибраһим булып кайтты.
Сембер өлкәсенең Иске Кызыл су авылында 600 балага хисапланган иш катлы мәктәп бинасында нибары 39 бала гына укуы турында узган очрашуда сүз булган иде инде. Бүгенге сүзебез бу гайри-табигый хәлнең сәбәпләре турында. Иң мөһиме Мәскәүнең урбанизация сәясәтедер. Авылда нибары 40-50 шакрым гына яраклыкта Авистар дигән ишкычлар төзү заводының төзелә башлавы бу авылның да биленә балта чапты. Биниһая алык төзелеш тирәяк татар авылларының яш буынын бөтенләй диярлек суырып алды да. Һәм моның өчен булачак завод янында Новый город исемле тулы бер шәһәр пайда булды. Иске Кызыл су гына түгел, Шардаклы районының Инганай, Кылмайор, Абдулла, Йыртуган, Уразгилдә авылларының да җилеген суырып алды бу гигант төзелеш. Нақ шундый татар чуваш мукша авылларына җеназа уку булып чыкты бу. Ә урыс авылларында болай да кеше калмаган иде инде. Нәтиҗәдә моңа кадәр исән имин яшәгән инородислар авылларының да биленә балта чабылды. Хәзер авыл халкының күпчелеген пенсионерлар тәшкил итә. Рәсми рәвештә Татарская Урайкина дип аталучы Иске Кызыл су авылы урамында бер төркем агайыны өйлә намазы алдыннан гәпләшеп утыра. Алар авыл хәлләрен менә ничек күзаллыйлар.
Bizim pensiyonerlerine kitlelerim de payın düzende bulsa da sabrın yok kirmeyiniz. Üstü türlerler arabiliriz. Üstüler de evreler de bitti. Onun küp государство помощь оказывает их не bir deyinde. Глава администрации Старомайский район тоже помогать их не bir deyinde. Аларға керек не de bu kalkos. Техника бергенлері yok. Evimizi bizden mal bilengene. Biz kütarelimi biz.
Dolayısıyla müne sen zarlanasın. Помощь şiddet getip. Tatar bit olay bulmağın. Ömür bakıyına uyuz тормышын үзе күргән, әле аны тоғлағанлар, әуіл яшаген.
Ә қазір керек білі істі тұрған заманы тегел, қар қамбайынығына 8 миллион тұры. 8 миллион біздің фирмы біз тұрмай. Қазір долығы біз 12 миллион. Засуха вода помогать етмеген бұлса, біз әлі тұрнашқан болыр едік. Құршыл.
Аны сәбі қалыптағы бәрін әшеді бұл. Қалып, езілген мәселіп тұрым. Яшлар нәшілі, яшлар мәне, ұранда еліне қалыпыр. Тәрбие үлкеннерден келе, оларлы шулай деп сіз тәрбиелеген ме, әлі хүкімет ме?
Хөкүмәт. Елсин бабай вакытында бозылып калдылар. Зарплата төлемәделәр беренсе, халыкка эш юк иде, шуннан калды. Безнең авылда әле ничего, мәчеткә яшьләр йөри, аракыны алай эчмиләр. Күрше авылларда алай. Анда бик бозык халык кит. Безнең авыл дөньяга бик кичле әле. Яхшы ике мәчеттәбез, садаканы төлибез, уразаны тотабыз. Вот шул.
Баштан ук әйтергә кирәк, бөтен булган Путиннар, Кутиннар барысы да бетенсе бер ниде алар. Мәскәү политикларының нәтиҗәсе шулай булды.
Шәһәрдә яхшы торалар халык, ә авылны бөтенләй оныттылар. Бер нинди помощь да юк авылга, үзебез карап кыйбыз, шулай сөтне сауса килеп алалар. Юн хакка кибеттә дә пусим 31 сум литры. Моннан алып китәләр 8 сумга. Ул кая справедлив, производительнең наоборот яхшы булырга тиеш.
Ә шуны үзегез сатуны оештырып булмыймысын?
Юк, безгә бирмиләр, власть бирмиләр, чиновниклардан бара ул бөтенесе. Урманы безне весь урлап бетерделәр, Старобайский урман шунда яхшы иде, кругом киләйде, татарийдан да сатып ала иделәр, частникка бирделәр дә и все урлап бетерделәр. Бездә беренсе калмады. Монда сөйләсәң күп инде кәтия торган тешләре. Но нишләп тә булмый. Шундый заманага килдек, үзебез теләдек, та выиграть итмәде. Монда бөтен проблема китте, шул гайдарлар ниләр весь безне шул болотога төшереп калдырдылар.
Мунысы картлар зарланышы булды. Мәчеттә мәзин вазифаларын башкарышы Әхтәм хәзрәт тә авылның чәчәк атып яшәгән чырларын искә төшерде.
Ул тотынган иде Хазипов бик яхшы гына халык белә. Просто порядок касалган иде колхозны. Мин первый күл тотынды шыннан күлләрне, авалларны казып. Менә шундый яхшы изге эшләрдән, яхшы файдалы эшләрдән эшен башлады. Кичкенә генә кенә зваенды салып куйды. Скромны гына байырга тырышмады үзе алай. Коммунист вакытында портор бул эшләгән кеше алар бер куча җыелып аны кудырдылар. Даже үзе киткәндә машинада бирмәде.
бирмәделәр әйберләрен дия битәргә. Ул бик халыганы яратадык, иде хәзер дә сагынып үзен сөйләр дигән кебек, бик тәртипле кеше, бер дә юк тавышламый иде.
Ахтам хәзрәт белән ризалашмый да булмый. Өмет гәзитенең чыга башлаган вакыты гына иде. Әлеге капма кашылык турында гәзиттә дә бер язма чыкты ул вакытта. Тик файдасы булмады. Ни әйтсәң дә, Мухтар партия вәкиле, КПСС-ның таркалу алда иде әле. Халык та уңган булган колхоз рәисен саклап кала алмады. Соңнан тирсәген тишләргә бик теләсә дә. Хәзер Мухтар Галиуллов яңа шәһәрдә яши ди. Авылда күренгәне юк икән. Ә халык әлегә үзенчә яшәргә тырышкандай, авылның яхшы киләчәгенә өметләнеп. Һәм моңа нигез дә юк түгел. Хәер, монысын киләсе очрашуга калдырып торыйк. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Иске Кызыл Су авылына сәяхәтне иртәгә Азатлык дулкыннарында дәвам итәрбез. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.